Har du sett? Er du interessert i Twitter-kontoer som klager og akker seg over en urettferdig verden, bør du begynne å følge spanske fotballklubber. De frekventerer Twitter i stadig økende grad for spredning av eder og galle. Ellers kunne Helgi by på et nytt poengtap for Barcelona, en ny Real Madrid-seier og Angel Correa.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, 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 dette er La Liga Loca episode 190 av det ordinære slaget med Magnar Kvalvik i Oslo sentrum, hei! Og Petter Veland i Oslo sentrum, hei!
God dag!
Og Jonas Jever i Oslo sentrum, hei!
Shalom in the home!
Og vel overstått covid-19!
Ja, smittefri nå, så det er deilig, men disse etterdønningene som de snakker om, de er knallharde, altså. Det må jeg bare få sagt.
Etter dønninga etter en drøy veka. Etter to veker så går det bra.
Jeg håper det.
Ja, men jeg håper og tror det.
Ja, men det er godt. Animo Jonas er bare å starte hashtaggen på Twitter. Altså, jeg føler jo at i tråd med introen din, så må jeg akkurat veve meg litt jeg også, for det er det som tydeligvis er den nye vinen i spansk fotball.
Det er jo det. Mm. Har du lyst på noe løsnakk? Petter, eller
sånn går
jo, nei. Runde 20, kamp for kamp, ser da sånn ut. Levante Mallorca 2-0. Etter 27 seriekamper vann endelig Levante en La Liga-kamp igjen. Rekorden med antall strake seriekamper uten seier i La Liga stoppet altså offisielt nå på 27. Den forrige rekorden tilhørte Sporting Gijón på 24. Og José Luis Morales var med på denne enorme oppturen for Levante. Han skåret sågar det avgjørende 2-0-målet, så hans individuelle rekord har også nå et punktum bak seg. Var det på 26?
Det var 26, for han stod jo bare over den ene. Og det var litt av et punktum, et prikk over ien han satte på overtida på det tiende touchet etter 96-35. Det var liksom bare skulle vente lengst mulig før Levante-supporterne kunne senke hjertet ned fra halsen og tilbake til der det egentlig skal være.
Jeg synes jo den kampen her var litt sånn, for en gang skyld da, så hadde Levante marginene på sin side. Vi har jo snakket om de en del som en sånn, altså hvis du ser en del i kampen deres en gang til, og hvis du gjør det, så er det virkelig noe gærent med det, tenker jeg. Men det er veldig mange av de kampene de ikke skulle ha tapt da, og heller ikke spilt uavgjort, men faktisk vunnet. Her så føler jeg at altså, Mallorca har ikke akkurat margine på sin side, va? Straffemiss eller strafferedning, alt ettersom hvordan du ønsker å definere det. Så det er var litt sånn rar kamp, men for en gang skyld så var det rar i favor Levante.
Jeg synes det var bra at de vant deg. Jeg vil ikke ha Levante ned. Jeg synes det er veldig mange årsaker til at Levante skal holde seg der oppe. Vi beholder et byderby, ja. Med mindre Valencia plutselig skulle kukke til det. Det kan vi jo aldri helt utelukke. Mm-hmm. Enda et regional derby mot Villarreal, med mindre Magna sin spådom / håp snart går i oppfyllelse. Men det er jo på denne måten de spiller på. Da. Altså, de spiller jo interessante og morsomme fotballkamper helg ut og helg inn. Kontra for eksempel andre lag da, skal forsøke å ikke la Jonas få raljere i gang nå, det kommer vi sikkert til en 0-0-kamp senere. Alle vet hvor lite glad jeg er i Cadiz sin måte å praktisere idretten på, og det er et par andre da som vi mye heller ser ned enn Levante. Så det at de nå har satt ny La Liga-rekord i negativ forstand, 19 kamper i denne sesongen før de vant, og så er det bare 5 poeng opp til trygg grunn. Det er jo egentlig helt utrolig.
Er det bare 5 poeng opp til trygg grunn for Levante?
Ikke det da?
Jeg kommer frem til 7.
Ja, selvfølgelig er det på grunn av at Elche vant mandag kveld.
Stemmer det?
Ja.
Det påvirker jo selvfølgelig den ståa der. Levante sin neste motstander i La Liga er jo Cadiz. Og du sier jo, Petter, at det er litt vanskelig, eller at du ikke liker måten Cadiz spiller på, men som jeg skal komme tilbake til litt senere, det er ikke så lett å vite hvilken måte Cadiz spiller på fremover.
Nei.
Vi hoppar vidare till Real Sociedad Celta Vigo 1-0 och gör Sabal matchvinnare för Real Sociedad som åstoppar en lejrecka utan seira om än inte så lång som Levante sig. Real Sociedad hade 6 kamper utan seier. En morofakta där ifrån Pedrito Numeros. Och Yarzabal har skårat 82 mål i sin professionella karriär för han har fyllt 25 år. Och en av motståndaren här, Iago Aspas, hade inte debuterat i Primera en gång för han var 25 år. Och den påminnelsen, den trängde jag. Jag trodde Iago Aspas var yngre då han debuterade i Primera Division.
25, sa du?
Han hade, ja. Han var debuterat i 2012. Mm. Då hade han runda, då hade han runda 25.
Mm, inte sant?
Han var räddade dem ju då de var i Segunda bland annat. Var väl hans andra kamp eller tredje kamp eller var det inte det? Han räddade dem från att inte rycka ner det där.
Mot Alaves, av alla.
Ja.
Rafinha debuterade för Real Sociedad då jag hade nästan glömt gode gamle Rafinha som ju bara är 28 år på lån från PSG.
Men det där är sånt som jag bara kan sätta pris på om än ett bara lite sekund när det träffar mig att ja, var helt riktigt att han skulle debutera mot Celta. Mm. Han hade ju inte tjänat i livets uppehåll. Han hade inte varit för Celta. Det är kun där han har varit god.
Ja, jo, ja, han har ju han lite sånt som brorn hans så som är Thiago, så
är som är som cirka 9000 gånger bättre.
Ja, men problemet med Thiago och för så vidt också Rafinha är att de är ju aldrig skadefri. Altså, de er jo, det er alltid noe som plager dem. Jeg er enig at Thiago er bedre enn Rafinha, men for de som lurer på det, kan du søke på YouTube Rafinha Thiago Kids Tackles, så kan du se hvordan de... Det er jo noen sånne hjemmevideoer av de to som grisetakler hverandre når de er sånn 3 år gamle, så det er ikke noe rart at de er kronisk skadet.
Og det var på Balaidos, var ikke det da? Det, det kan klippet, være, ja. Fordi at de var jo sønne av den andre, Alcantara, han som skåret og feiret med Vugga i
Masinho.
VM. Masinho! Mm. Jeg er ferdig med den kampen her nå.
Ja, veldig lite å ta. Jeg ville egentlig bare også loggføre det som Petter var inne på, at Rafinha debuterte, og det var det. Jeg synes ikke jeg så noen ting av valør der, og jeg gleder meg til vi har sett 5-6 kamper til med Rafinha, og vi sitter igjen med akkurat det samme. Han kommer ikke til å gjøre noen ting han, for det laget her. Ingenting.
Nei, det var en ting til som har nevnet fra kampene, og skaden til Isak. Han er nok sannsynligvis ute en viss periode. Jeg har prøvd å grave opp siste nytt her nå, men det er silencia total, og det er sjeldent godt nytt når det gjelder skader, fordi der er klubbene veldig ofte raskt ute med. Nei, slapp av, det er ikke så ille. Men den ankelen fikk kjørt seg i overkant, så da får vi jo håpe, sett med norske øyne, da, at en dugg frisk i dobbeltforstand Alexander Sørloth kanskje kan ta vare på muligheten da.
Og Real Sociedad, som en gang var serieleder og som falt utenfor topp 4, er nå nesten tilbake igjen innenfor topp 4. De har A-poeng med Atletico Madrid, som er nummer 4. Granada-Barcelona 1-1. Nesten kultfigur Luke de Jong sendte Barcelona i front før Gavi ble utvist og Granada utlignet ved Antonio Puertas. Mer om det senere. Real Madrid-Valencia 4-1. The usual suspect skårer for Real Madrid. Benzema og Vinicius med 2 hver. Mer om det og senere. Rayo Vallecano-Real Betis 1-1.
Her skal vi ikke videre med det første.
Nei, det er greit. Betis skårer først ved Canales, og så utligner Rayo ved, hva blir dette? Balju?
Ja.
Balju?
Ja.
Dette er en albaner fra Spania. Han spiller for det albanske landslaget.
Ja, han hadde 2 landskamper i 2017.
Fordi at faren er albansk.
Ja. Det er nesten sånn at jeg ikke har lyst til å bruke landskoden ALB i statistikkene mine. Den er så sylt inn den albanske nasjonaliteten hans.
Ja, så hvor mye slet du da med Kenan Kodro i sin tid som var bosnisk? Men var basker?
Jo, men han fikk jo liksom, han var jo liksom inne i varmen en periode over et langt strekke. Altså, Ivan Balju har vært albaner i 6 dager. Og så...
Du burde håpe du, men, at Stephen Cawker aldri drar til Premier League. Nei, Premier League sier til La Liga, for han har nylig blitt Sierra Leonsk.
Ja, og Geoffrey Kondogbia som nå representerer den sentralafrikanske republikken, som gjør at jeg må gå inn og endre fra FRA til SAR i alle dokumenter.
Ja.
Det var altså Canales som skåret for Betis og Balju for Rayo, og alt dette skjedde etter at Alex Moreno hadde fått rødt kort Real Betis-spilleren sparka, kan hette igjen, Easy?
Easy Balazón.
Easy Balazón, i HV.
Mm. Var jo, dette var jo en hendelse som ble debattert ganske heftig på sosiale medier, blant norske La Liga-entusiaster også.
Blant en del Real Betis-Twitter-operatører også.
Ja, de tar jeg bare ikke like seriøst.
Både spansk og engelsk Betis-konto.
Ja, jeg hyller det. Kart
ut. Du hyller det.
Jeg hyller det. At det var ikke bare... Her skulle alle få beskjed om at de var jævlig forbanna etter den kampen der. For den utvisningen, og det skal jeg se om jeg finner det, kanskje kan jeg lese opp.
Jeg sier jo at Alex Moreno sparket Easy i HV, men så er det jo den, kan du si, overfør Alex Moreno formildende omstendighet at Easy bøyger seg ned. Mm. I tillegg, når en skallet mann blør på HV, så ser det mye verre ut enn om en bøstemann gjør det.
Ja, det gjør jo det. Altså, jeg tror jeg hadde fått mindre sympati på gato enn dere to, hvis det lignende hadde skjedd med meg, fordi det hadde ikke vært så synlig.
Snikskryt.
Men, nei. Nei, det er jo...
At du har hår, og det har ikke vi.
Helt åpenbart skryt.
Ja, men hår? Altså, hvis jeg hadde sett kul ut... Altså, jeg hadde heller valgt å se dritkul ut skalla, enn å se dritkul ut med hår, bare så det
er
sagt.
Det har jeg også gjort.
Det er jo det jeg... Jeg har ikke hatt så mye valg, da. Men, det er det...
Jeg tør ikke.
Nei.
I frykt for hvordan... Det kan hende at det ikke passer min fasong, ikke sant?
Du har tenkt mye på det å være skalla. Det er dritfett å prøve ikke å ha hår.
Ja. Det vekser ut igjen, så du kan jo bare teste.
Jo, men det er det som er forskjellen på deg og oss, Petter. Det vokser ut enn på deg. Hos oss gjør det ikke det like bra lenger.
Ja, men det vet man jo aldri da. Altså. Ja, uansett.
Nei, men kan jeg lese opp det Betis faktisk skrev? Da leser jeg på den engelske
versjonen. Ja, gjør det.
Real Betis have always been respectful with the referee and their decisions. But what we have seen today is incomprehensible. The job of a referee is to be fair and just, not the disgrace we have seen today at Vallecas. A mistake is understandable, but one error after another, all in the same direction, damaging the rules, cannot be understood. Alex Moreno's red card, a handball inside the home area, foul before the goal, and foul from Carvalho when he was alone. There is no possible explanation. Jeg synes jo, bare sånn, selvfølgelig litt sånn dramatisk innlevelse i opplesning, men jeg sitter og forestiller meg Manuel Pellegrini hamre løs på et tastatur, fordi han er jo en av de få kanskje her som snakker både engelsk og spansk. Og han er vel kanskje også den som er mest fremme i skoa på det å klage på dommere når de gjør noe feil, eller klage på noe når det ikke går i hans favor. Så en litt sånn keyboard warrior fra Chile er litt det jeg forestiller meg her.
Men altså, det som jeg sitter igjen med etter denne situasjonen da, det er jo igjen da hvor enormt blåst opp ting blir. Altså at denne situasjonen her skal være det som trigger en sånn Twitter-melding. At det som vi skal snakke om senere som skjedde på Santiago Bernabeu skal trigge en tilsvarende sytemelding fra en annen La Liga-klubb. Altså, vi har lagt lista så lavt nå for når vi skal gå ut og brøle som sinte menn mot dommere. Men det jeg synes er interessant her da, rent sånn dommerteknisk, er jo hva som skjer i løpet av de cirka 35-40 sekundene fra forseelsen skjer, eller situasjonen skjer, til han faktisk blir utvist. For jeg er veldig opptatt av at protokoller skal følges, med at han skal ha hva er det de kaller det for?
En prosedyre?
Ja, altså en prosedyre, men altså, det spanske ordet er jo transparencia, altså
gjennomsiktighet,
liksom. Altså man skal vite hva som har skjedd her. Og det som skjer, for å ta det kronologisk, er jo at Alex Moreno er uheldig og sparker Easy Palazón i hodet. Dommer benytter seg av fordelsparagrafen, ergo har han der og da tatt beslutningen av at dette her er ikke juego brusco grave, altså dette er ikke en alvorlig hendelse. Ei heller definerer han det som hodeskade, for han stopper ikke spillet etterpå heller. Det går 20 sekunder før han stopper spillet. Og så tar han ned i lomma og henter opp det gule kortet, og så kommer det en bråte Rayo-spillere bort til han for å påvirke han, og han blir fly forbannet. Han ber absolutt alle som er i umiddelbar nærhet om å dra til et sted det er uhyre varmt, uansett om det er sommer eller vinter, og så plutselig så henter han det røde kortet.
Ja.
Og gir det. Når han ser reaksjonen til motspillere, og blodet til Isipalason. Han har ikke under noen omstendigheter lov til å få beskjed på øra om at nei, det gule kortet som du i ferd med å gi nå, det må du bare legge bort, dette rødt. Da må han i så fall bort på monitor og se. Og det nok en av årsakene til at Real Betis mener at denne situasjonen her så gal. Det ble ikke gjort på riktig måte.
Men ja, Betis-kontoen som, og tweeten som Jonasen las opp ifra var jo en oppramsing av ting som gikk imot Betis i denne kampen, og ikke bare det røde kortet.
Ja, at det var en hens inne i feltet.
Og den hensen, hvorfor blir ikke det straffe?
Ja, nei, det, der også tror jeg rett og slett at de mister litt fokus, fordi det kommer en ny situasjon rett etterpå som blir større, som blir mer intens, som gjør at man... kanskje er i ferd med å sjekke den her, men så skjer denne situasjonen her, og så oi, og så går de også og sjekker den i stedet, og så bare mister de oversikten litt. Men ja, også, og Real Betis, og det støtter de på, selv om jeg ikke synes at det heller er verdt en tweet, men den måten Nabil Fekir blir behandlet på, med at han ikke får frispark nærmest uansett hva motstanderen gjør, og så lenge han ser på en motspiller som får en frispark imot, der ligger det et eller annet, altså, om det er fordommer eller om det er bare det at AVIS kunne et dårlig rykte eller hva det er for noe, det vet jeg ikke.
Det blir mer om Real Betis i Locora enn, kan jeg love, men før vi går videre så kan jeg jo nevne at de har nå 3 seriekamper bra uten seier, og likevel så er det fremdeles nummer 3 da. Og dette var bare andre gang denne sesongen at Rayo avgav poeng på heimebane. Like å nevne at det er en luka nå i toppen, altså det er Real Madrid og Sevilla som ligger øverst, og så er det 10 poeng ned til Real Betis på tredje. Sevilla slo Getafe 1-0. Rafa Mir, matchvinner for Sevilla, som vant sin 6. 1-0-seier for sesongen. Det tror jeg er flest av alle i topp 5-serier.
Ja.
De slipper inn færre mål enn andre lag i topp 5-serier og Rafa Mir er lagets toppskårer med 6 mål i La Liga. Det er ganske lite for et lag som er nummer 2 på tabellen.
Har man ikke en Syria har han 5 da, eller?
Han har ikke spilt på en stund da.
Nesten ikke. Altså, denne påstanden min har jo gått strak av veggen. Jeg hadde vel han på 15 pluss eller noe sånt.
Ja, men jeg bare mener at de kan ikke ligge så langt under hverandre. Altså, sånn at det...
Han har 3.
Han har 3, ja.
Ja,
det
ser
jeg. Jeg tror han har hatt et par i Champions League.
Ja, det er kanskje der jeg tenker da. Totalt så er det høyere. Jeg, altså, det er litt rart å si, men Sevilla har blitt litt sånn tamme å se på, synes jeg. Jeg synes de er tamme. De vinner, altså de er effektive, og det er jo noe som er et godt hallmark av et lag som skal utfordre for en titel, at de spiller kjedelig fotball, men vinner. Så de gjør jo tydeligvis noe rett her.
Men har ikke de bare tatt med å se på hele tiden?
Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes de har spilt ganske morsom angrepsfotball i store deler av Lopetegi sin periode i klubben.
Ja, jeg mener jo fortsatt at sesongens dårligste fotballkamp i Spania kom i andre serierunde da Sevilla slo Getafe 1-0 på Coliseum Alfonso Pérez.
Du så ikke Alaves Athletic denne her, du, eller?
Nei, men jeg kan liksom ikke helt forestille meg at det skulle bli noe verre. Det var ikke to...
Nei,
det var ikke...
Det
var ikke to vellykka passninger på rad engang i Sevilla og Getafe.
Nei, det tror jeg ikke det var den Alaves Athletic.
Interessant! Jeg fikk jo lyst til å se i opptak.
Nei, det har... Vet du hva? Tro meg, vi skal kjapt innom den etterpå, men det vil vi ikke.
For å si det sånn, det har jeg gjort. Ikke gjør det.
Men, Erik Hammersmark, ja. Erik Hammersmark skriver til oss at runden spiller er vår kjære venn David Soria, som jo nå er Getafe-keeper, tidligere Sevilla-keeper, og hadde en kjempetabbe som gjorde at Sevilla vann denne kampen. Begge oppgjør mellom Sevilla og Getafe har enda 1-0 til Sevilla etter dårlig fotball.
Ja. Jeg synes det var...
Sånn som kjennetegner mest av laget, ikke det det?
Jo, kanskje.
Magna?
Jeg synes det var gøy inn i Discorden vår, som man kan få tilgang på gjennom vår Patreon. Der Magnus Bernstrøm, venn av podcasten, påpekte at Rafa Mir virker som han går veldig ofte i offside. Jeg har ikke sjekket det, sånn, jeg har ikke fått opp noen gode tall på det, men jeg synes det var en interessant betraktning, for jeg lurer på om han kanskje er i ferd med å bli litt grann Alvar og Morata, for det virker som han går veldig mye offside, og skårer veldig mye offside. Så jeg lurer på om han er kanskje en av de som er mest forbannet på innføringen av VAR, i det at han er det veldig ofte så er det kanskje ikke de større. Altså her var det en veldig klar offside, men han har hatt ganske mange som har vært sånn helt på tampen også.
Ja, og så spør jeg Peter Losvik om det finnes en spiller som ser ut som har mindre lyst til å være på en fotballbane enn å kampe oss.
Først svarer Peter Losvik
på det. Så der har du liksom de to mest furtende spillerne da, med målgivende fra Ocampos og scoring av Rafa Mir, ikke i offside. Og så keepertabben.
Nei, altså Lucas Ocampos, forskjellen akkurat der er jo det at jo mindre Lucas Ocampos ser ut som han har lyst til å være på en fotballbane, jo bedre er han ute på den fotballbanen. Sånn til ulikhet fra for eksempel Nabil Fekir som jeg er inne på her, og eller Fekir, beklager, Nabil Fekir, jeg må lære meg at det er trykk på siste vær, og Takefusa Kubo for øvrig også, som vi også bare kan nevne her som en type som bare ser mer og mer sur og grinet ut. Men Lucas Ocampos er god til tross for grinetheten sin.
Sevilla er nummer 2, 5 poeng bak Real Madrid med en kamp til gode på serielederen. Sevilla har aldri hatt så mange poeng etter 20 serierunder som de har nå. Det er 44. Alaves, Athletic, 0-0.
Videre.
Nei, du skal ikke videre fra det. Fy faen, hvor sint jeg var i løpet av den kampen der.
Men hvorfor setter du ned og ser disse kampene?
Nei, altså...
Er det for å kunne rante og heve stemma?
Nei, jeg skal fortelle hvorfor. Her gjorde jeg et valg. For meg kunne jeg valgt Osasuna Cadiz, eller kunne valgt Alaves Athletic. Det gikk samtidig. Og jeg ville se en av disse kampene her litt mer... altså faktisk følge litt bedre med. Det skal være såpass ærlig å si at hvis du har 2 skjermer eller 3 skjermer, så får du ikke alltid med deg like mye. Du får med deg oversikt, men du får ikke med deg de detaljene som du vil. Så jeg bestemte meg for å se Alaves Athletic, fordi jeg har vært veldig kritisk til begge lag. Det er verdt å ta med før den kampen her, så ble Jason Remeseiro klar for Alaves, og Gonzalo Escalante, for det skulle ikke bli jævlig liksom på Mendizorroza enn det. Altså, den kampen her er... Dette er kvalifisert faenskap, altså. Dette er helt grusomt. Det er den verste kampen i La Liga jeg tror jeg har sett, siden vi startet den podcasten her. Det er altså noe av det største makkverket jeg har sett. Det er ingenting positivt å hente ut av den kampen her. Ingenting. Jason Remeseiro blir skadet i tillegg, bare sånn for å legge på enda mer. Alt var grusomt i den kampen her. Alt!
Det var Mendilibar mot Marcelino da, som kan forklare litt.
Ja, men Mendilibar er... Altså, Petter var inne på evig eieskunde dårlig rykte. Altså, Mendilibar er jo ikke kjent for å spille god fotball. Han er effektiv, og så vinner han gjerne nok kamper og tar nok poeng til at lag overlever. Det gjorde han jo til vanesak med Eibar. Men Marcelino har tidligere i Villarreal og Valencia stått for en veldig offensiv, høyenergifotball. Altså 4-4-2, direkte, kompakt, og så videre. Alt det har bare forsvunnet det siste med Athletic, når de, i hvert fall når de møter Alaves. Altså, Ojan Sanset har jo egentlig båret det offensive laget der de siste 2 serierundene. Altså, her er det er ingenting i den kampen her du kan ta med deg og tenke at dette var bra. Hvis noen av disse 2 trenerne her sitter og tenker at det er noe positivt å hente ut av det, så vil jeg at de skal ringe meg og forklare det, for da skjønner jeg ikke en shit av hvordan fotball egentlig skal betraktes.
Osasuna Cadiz 2-0. Ante Budimir og Kike Barja med målet for Osasuna. Enda et lag da, som stoppet en leirekka uten seier. Deira rekka sluttet på 10. Deira røk jo også ut av Copa del Rey for segundalaget Girona i løpet av denne perioden. Bare Osasuna sin andre heimeseier for sesongen. El Sadar, som liksom skal være så vanskelig å besøka. Når det gjelder Cadiz da, så fikk deres trener servera sparken mandag kveld. Og da er det noen nye som har kommet inn der nå, eller?
Nei, det er ingen som har kommet inn, med mindre det har vært noe det siste kvarteret. De var veldig tidlig ute, Radio Marca, og mener at det var Sergio González som... Ja, det siste han gjorde var jo å rykke ned fra La Liga med Valladolid. Åh,
da har du den der karusellen av middelmålige trenere igjen.
Den er bekreftet, den, altså, så å si. Det var jo en presse.
Ja, men det har ikke kommet kommunikado oficial.
Nei, deres president, nå ser jeg ikke navnet hans i farta.
Manuel Vizcaino.
Ja, han var ute og sa det på pressekonferansen at de hadde spist middag med Sergio, og de var enige. At det var en muntlig enighet.
Ja. Så det blir nok ikke så veldig mye gøyere å se Cadiz, men litt.
Ja, da lurer jeg faktisk på hva jeg tenker. Men Cervera, er han offer for egen suksess, eller? Han fikk det jo opp.
Ja, ja, på en måte, men samtidig så er det... Altså, jeg hadde vært mer, jeg håper å si, såret av vondbråten på hans vegne hvis dette var for et år siden, når det var i den første sesongen. Det er jo liksom, etter hvert som tida går, så havner jo flere og flere ting i glemmeboka. Men ja, han har jo tatt det opp fra Segunda B, og han holdt plassen, ikke mot alle odds, men det var en god prestasjon å holde det i La Liga forrige sesong. Men nå er det litt sånn at noen ganger så må man bare se hvor skipet er på vei hen. Og når det er i ferd med å dundre inn i et isfjell, så er det på tide å endre kurs. Og der er Cádiz nå. For det ene ting er at de ikke lenger klarer å skvise ut poeng her og der, men at det er null reaksjon. Det er ikke noe mønster, det er ikke noe identitet. Den identiteten de hadde med at de liksom var solide, kompakte, defensivt, og så kontra det inn i en scoring og så videre, det er lenge siden jeg har sett nå.
Ja, så skal jeg endre kurs med en ganske lik... trener som ikke har et så kult skjegg og så kule brille.
Nei.
Blir en liten attraksjon fattigere, det blir man. Det blir man, ved at Alvaro Cervera ikke skal sitte
og klø seg dønn
i ro i 90 minutter.
Ja, men det jeg skulle til å si, altså de får i hvert fall en trener som kommer til å være aktiv på sidelinja, som ser ut som han bryr seg litt. Da. Det, altså, jeg synes Cervera så ut til slutt at han var litt lei. Altså, at det hadde nådd... nå til et endepunkt for ganske lenge siden, men som du var inne på, Magnar, at grunnen til at han kanskje satt litt lenger var fordi at han er den største treneren i klubbens historie, i hvert fall ifølge veldig mange, i det at han tok de opp hele den reisen, og har gjort i hvert fall at de stabiliserte seg ganske greit forrige sesong, og så har de kanskje falt litt av nå i år, men han, det satt nok veldig langt inn og sparket han, da, selv om det egentlig burde kanskje vært gjort for 5 runder siden.
Villarreal Atletico Madrid 2-2, nok en gang ender det altså 2-2 mellom disse to lagene, selv om Aissa Mandi ikke var med. Vi kan snakke mer om dette etterpå. Espanyol Elche var mandagskamp, det er jo litt moro at vi kan snakke om det også. Det endte 1-2 Elche, altså med første seier bort mot Espanyol på, jeg tror det var 56 år, eller noe. Jeremia skåret 2 mål for Elche. Raúl de Tomás reduserte på straffe uten at det hjalp stort. Espanyol-keeper Juan García debuterte i La Liga og slapp inn 2 mål i løpet av sitt første kvarter i den karrieren. Ja, hvordan skal vi begynne når vi tar ting nærmere i Augesund? Skal vi si Barcelona da?
Kan godt gjøre det. Det er jo...
Da gjør vi det.
Ja.
De spilte 1-1 borte mot Granada. Vi nevnte det i forrige episode at Luke de Jong har potensial til å bli en kultfigur. La som kriterie at da måtte han score mot Granada nå i helge, det gjorde han. Også mot Real Madrid i Saudi Cup onsdag denne veka. Da er han en kultfigur. Men nå har altså Barcelona prøvd med en høg mann, en gammel mann, og til og med pådra seg røde kort, og det hjelper søren i meg ikke å slå Granada.
Nei, men i den kampen her så må vi huske hvem det er hvem som trener det andre laget da. Altså at det er Robert Moreno som trener Granada. Han skal jo ha flaks, selvfølgelig.
Han er fett av Anton nå.
Han er, ja, men altså det greiene der, jeg kødda med det, ikke vi. Jeg kødda med det i tidligere sesongen, men det er mye nå, altså, hvor han flakser til seg resultatet her og der. Det er han som mest sannsynlig skulle ha fått sparken som en av de første i La Liga, Robert Moreno, som har klart å karre med seg sånne resultater som dette som gjør at han får fornyet tillit. Men ja, altså det er noe jeg vet ikke helt, men jeg får alltid følelsen av at Barcelona skal slippe inn i alle kamper de spiller nå. Altså de tar ledelsen 1-0, men det er ingenting som tilsier at dette her kommer til. Før så for Barcelona sin del, så virker det som at hvis de tok ledelsen så hadde de en egen evne til å styre inn resultater. Altså du sitter hele tiden og venter på at de slipper inn. Det har blitt sånn, hvis ikke de leder 2-3-4-0, liksom, så er det ikke safe.
Jeg føler vi er inne på det der med eksempelets makt. At det å møte Barcelona nå, det gjør ikke motstanderne redde lenger.
Nei.
Og det er noe som er veldig skummelt å miste. Det er den grandiositeten som Milan i sin tid mistet, som Manchester United har mistet og fortsatt ikke klart å få tilbake igjen, som Arsenal postvenge mistet. Den identiteten som gjør at når det er Barcelona som står på motsatt banehalvdel, frem til for ca. et år siden da, så visste på mange måter alle motstanderklubber og alle motstanderspillere, ok, greit, havner vi bakpå her nå, så er vi fucked. Fordi vi får ikke tak i ball, enkelt og greit. Dette er klare Barcelona spiller av, vi løper rundt, vi blir slitne, frustrerte, irriterte, sinte, får ikke tak i ballen, når vi først får den, så er vi så slitne at vi klarer ikke å gjøre noe med den. Men så har gang på gang på gang på gang, etter at noen har knekt koden, og Barcelona har blitt gradvis dårligere og dårligere, så har man knekt koden, og man ser eksempelets makt. Ok, Granada tenker du, ok, greit, Cadiz har jo klart det. Hvorfor skal ikke vi klare det?
Mm.
Og så tenker Atletic, ok, Granada har jo klart det. Hvorfor skal ikke vi klare det? Alaves tenker det. Levante tenker det. Det er ingen som er redde for å møte Barcelona lenger. Det eneste som er stort der akkurat nå er navnet. Og akkurat nå så skremmer heller ikke navnet noen.
Jeg tror, det var en ting du sa, det begynner å bli en del episoder siden nå, men som jeg har tenkt på veldig mye ettergang, Petter, var at du sa at Lionel Messi gjorde veldig mye for Barcelona offensivt, selvfølgelig i tallene og scoringer og målgivende og sånn, men han gjorde kanskje veldig så mye defensivt, fordi hver eneste gang et lag angrep Barcelona, så ville man kanskje ha litt i bakhodet at, oi, de burde kanskje bare følge med på hvor Messi beveger seg også, i tilfelle det kommer en kontering imot, fordi han kommer til å være den som mest sannsynlig får ballen da, og setter de i gang, og da er det to trekk, og så er vi, som du var inne på, fucked igjen.
Andoni Iraola, som nå er Rayo-trener, han sa det som Atletic-spiller, at han måtte passe på Messi, mens Atletic selv hadde ballen.
Nettopp, og der har du det. Og det er jo sikkert noe av det som har gjort at den her fear-faktoren til Barcelona har forsvunnet litt, da. At det er kanskje det største Messi tok med seg. Det at du har ikke altså, Gud i to fotballsko ut på banen lenger. Altså, han er borte. Og da er det litt friere spillerom, da. Da blir du kanskje noen centimeter høyere i situasjoner når du møter Barcelona, i stedet for å føle at du har en sånn der gigantisk argentinsk skygge som hviler over deg.
Men nå har jeg jo et nytt S i ærmet med Dani Alves tilbake. Han ble tidens eldste Barcelona-spiller i en alder av 38 år og 247 dager. Leverte målgivende til Luke de Jong. Han påminner vel både om hva Barcelona en gang var. Altså, han er jo tross alt tidens mest vinnende fotballspiller. Mm. Og hva Barcelona er i dag når jeg signerer en snart 39 år gammel høyre bek.
Det er rart da, at vi snakker januar 2022, og altså, en av skåringene til Barcelona er Dani Alves som slår inn til Luke de Jong. Det er, det er sykdomstegn, altså.
Ja.
Det er, altså jeg synes jo, jeg vet ikke om noen har det som lokora, men hvis jeg stjeler det så beklager jeg, men altså, Dani Alves den siste målgivende for Barcelona var jo 14. mai 2016, altså i La Liga, og det var jo borte mot Granada. Hans første da målgivende tilbake var 8. januar 2022, da også borte mot Granada. Den gang, Peter korrigerte meg jo på Twitter, den gangen så ga han den målgivende til Luis Suarez, denne gangen spilte han mot Luis Suarez. 2065 dager mellom de to, og jeg mener back to the future, ja, det var en ting, og tilbake til det som var fantastisk. Her er det bare, kanskje til og med en sånn der påpekning om at det har vært ganske på stedet hvil en periode i Barcelona, når Dani Alves kan komme inn og gjøre en endring i den alderen han er i. Mener jeg, det har vi stoppet opp litt, altså.
Ja, ja, absolutt.
Og så har altså Barcelona skåret 8 mål på HV, og er det mest skårende laget i så henseende. Og nå har jeg Talib, og vet hvem som har skåret disse målene. Luke de Jong har skåret 2, Araujo 2, Piqué, Braithwaite, Memphis Depay, og
på hodet?
Ja. Siste mann. Med en, han har.
Nico González, kanskje?
Nei.
Var det han der ung gutten?
Ja, så veldig ung jeg ikke, men han var jo helt ny fra B-laget.
Jutkla?
Ja.
Ja.
Der ser du. Gavi fikk rødt kort, og er tidenes nest yngste Barcelona-spiller som får rødt kort etter...
Nest yngste, Ansu Fati.
Nei.
Ah, nei, han er tredje
yngst. Mark Moniesa.
Moniesa
og Ansu Fati på tredje. De har topp tre i La Liga de på
2000-tallet. Ja, tre 17-åringer i ganske moderne tid alle sammen har fått rødt kort. Og Gavi har vel hatt en sånn spillstil hele veien. Han sklir taklet i hist og pist.
Ja.
Var det for øvrig Mark Moniesa da han ble utvist at hele Barcelona-benken bare nesten attackerte dommeren? Jeg mener, husker det, at det var sånn, han fikk jo direkte rødt for en takling, Mark Moniesa, i sin tid. Og Guardiola ble vist på tribunen etterpå.
Det husker jeg ikke.
Det jeg mener du husker at det var det som skjedde.
Vi kan...
Spilte han så lenge i Stoke at vi kaller han Mark, altså?
Jeg husker at jeg alltid har hatt han som Mark Moniesa, er det ikke det?
Mark?
Ja, Mark Moniesa, da.
Barcelona møter altså Real Madrid på onsdag, og der skårer Luke de Jong i sin tredje kamp på rad. Granada, det som altså var Barcelonas motstander her, har 7 seriekamper på rad uten tap, og det er tangering av deres lengste rekka gjennom primære historien.
Tenk at Robert Moreno ble historisk i positiv forstand.
Ja, tenk dere.
Altså, fetter Anton, altså.
Og det er første gang at Granada unngår tap i begge kamper mot Barcelona i en og samme sesong. Det ble jo 1-1 på kamp nå også.
Ja, for sesongen og kampen før der så vant de jo 2-1. Ja, så det er jo 3 på rad.
Det var 3 på rad. Coutinho til Aston Villa, da?
Dæven for en decline. Altså, der er det, den snøballen der for fort nede ved Sierra Nevada fjellsiden, altså.
Det er, altså... Jeg prøvde å tenke over hvem som har vært verre sånn signeringsmessig for Barcelona. Jeg tror endelig Dimitrov Tsjigrynskij har fått seg sin overmann, ja. Jeg tror virkelig at vi kan bare... Og jeg leste at det var en enighet om en kjøpssum på 40 millioner euro. Kostet ikke han noe sånn 180 millioner euro i samlet sum til Liverpool hvis alle... Altså nå har åpenbart ingen av de klausulene ikke gått opp, da. Men samtidig, altså det var liksom avtalen Coutinho ble solgt på. Mhm. Og nå er det 40 millioner euro til sommeren.
Ja.
Altså det...
La oss ta de... Liksom bare sånn... De 6 siste kalenderårene da, altså 2017, herjer jo i Premier League. Kanskje den beste spilleren av de alle, og er liksom gudestatus i Liverpool. 2018, da får han liksom drømmeovergangen sin. Han pusher jo selv denne her gjennom, sånn delvis, og blir kjøpt for astronomiske summer. I 2019 så går det jo sånn tålig greit, for da er han jo fortsatt en del av laget til Valverde, og får litt tillit under sett igjen og så videre også. Og leverer sånn spillemessig helt ok, tallmessig ok pluss. Han har en del mål og målgivende, selv om spillet stopper litt opp, for han bruker litt for mange touch, paradoksalt nok etter å ha kommet fra Premier League til La Liga. Og så 2020 er jo egentlig et litt sånn dårlig år, fordi han har jo da blitt på mange måter skippet bort fra Barcelona, men han har jo likevel klart å upgrade seg til Bayern München. Da har han med på å ydmyke Barcelona og vinne Champions League. Og så er det 2021, da nedturen virkelig liksom skyter fart, får ikke tillit under Koeman, skade og så videre. Så 2022, hold my beer, Aston Villa! Ikke til forkleinelse for noen, men altså, finn en feil da. Liverpool, Bayern München, Barcelona, Aston Villa. Du vet hvem som skal ut.
Men Steven Gerrard da?
Ja, det er åpenbart en faktor at det nok har trigget noe i Coutinho som tenker at ok, greit, la oss gi det et forsøk. Jeg vil spille fotball under Steven Gerrard.
Jørgen lurer på hva som er stået med Ansu Fati.
Han er med til Saudi-Arabia.
Ja, så da, og så skriver han videre. Han og Pedri vil jo heve Barcelona utrolig mye.
Ja, man vil tro det, definitivt. Men jeg synes det er store spørsmålstegn der.
Som?
Hvordan framstår de når de har vært ute så lenge? Altså, Ansu Fati har spilt fryktelig lite fotball de siste mange månedene. Pedri har spilt 4 kamper siden rovdriften i sommer. Altså, hva er langtidseffekten av de to skadeoppholdene der?
Nå vet jeg at du rett og slett vil at Ansu Fati skal falle og slå seg fordi at han, du bommet på spådommen din. Nei, men altså, siste gang han var ute lenge og kom tilbake, så skåret han vel i den kampen han kom tilbake i, og var...
Og ble løftet på trona.
Ja.
Og så veldig bra ut da.
Hvordan gikk det etter det?
Ja, han ble jo skadet kort tid etter igjen, så det er jo... Altså,
jo, men det er det som er poenget mitt. Det er ikke det at Ansu Fati ikke er god til å spille fotball. Nei, det er at sånne kneskader gir ofte belastningsskader andre steder, fordi muskulaturen blir helt... Jeg skal ikke bruke det ordet igjen. Men det er en grunn til at så mange spillere ikke har nådd sin topp igjen etter sånne type skader.
Ja, så er vi litt heldige i hermetegn at dette skjedde såpass tidlig i karrieren til Ansu Fati, at jeg tror at kroppen kanskje skal fortsette å utvikle seg litt. Altså, han er vel kanskje inne i siste vokseperiode i sitt liv, skulle man kanskje tro. Han er vel, er det 18-19? Hvor gammel er han?
19. Han er jo fortsatt bare 18.
Ja, hvis han er fortsatt bare 18, så skal han vel kanskje vokse litt til også, altså at kroppen skal i hvert fall formes litt mer. Og da får du potensielt sett noe gratis hva angår smerte og...
Han ble 19 i oktober.
19 i oktober, ja, men da er det fortsatt inne i det samme.
Men forresten, det var en elefant i rommet i Coutinho-samtalen vår, og det var jo dette med frigjæring av midler for Barcelona og det med registrering av spillere og sånne ting.
Ja.
Er det i orden nå da? Det og Umtiti sin...
Ja, det er Umtiti som er elefanten.
Mm. Er det han som er elefanten faktisk? Ja.
Men der skal Matteo Alemany ha, altså Barcelonas direktør, skal ha veldig mye skryt. For det han som har mastermindet fram det der. I hvert fall slik jeg har lest og slik jeg har forstått, så det han som har på en måte fått Umtiti til å senke lønnen sin mot å signere en ny avtale, og således kunne registrere Ferran Torres. Så han skal ha en del... Skulle tro at Peter Lim og Valencia hadde skjønt litt bedre før de tuppet han ut av klubben, men han virker som en glup type, denne Alemany.
Tror du han har sagt til Samuel Umtiti at nå må du høre her, nå må alle mann dra i samme retning her, nå må du også bidra litt?
Det var et godt forsøk det, Petter.
Det er tre av Umtiti på den vitsen der.
Jeg tar deg for.
Hakket bedre, faktisk.
Takk.
Skal vi snakke om Real Madrid nå, da?
Ja, la oss gjøre det. Ja,
nå er Jonas så stolt.
Han holder på å sprekke bort i sofaen der.
Jeg synes det var litt... Det betyr litt mye for meg å faktisk få skryt av Magne av at jeg faktisk traff på et ordspill, så ja.
Real Madrid slo altså Valencia 4-1 på... Santiago Bernabeu, med to mål av Benzema og Vinicius. Det er jo ingen duo som skårer flere mål enn disse i de store seriene. De har 29 mål til sammen. Det er like mange som Lewandowski og Gnabry. Eller Gnabry?
Gnabry.
Gnabry i Bayern. To mer enn Salah og Jota i Liverpool.
Oi. Så er det vel sikkert et hav mer enn Mbappé og Messi, regner jeg med?
Det skulle det vel være, altså i offisielle kamper så har Benzema og Vinicius Junior til sammen skåret 36 mål, som er ett mer enn hele Barcelona.
Det er sykt.
That hurts.
Det er faktisk ganske hurt. Sykt. Ja, det er enormt. Ja, nei, jeg har jo nesten en sånn tradisjon i den podcasten her å gi ut seriegull i hver eneste episode nesten, men det er vanskelig å...
Du snakker om den tradisjonen om at jeg har gitt andreplassen de siste 12 serierundene et seriegull?
Ja, egentlig, ja. Mm. Og egentlig blitt enig om at det er en by som vinner et seriegull hver eneste gang, enten Madrid eller Sevilla.
Men nå snakket Petter i stad i Barcelona-segmentet om at Barcelona har mistet denne statusen, som, eller dette inntrykket av at de er uslåelige og nesten uovervinnelige. Men det synes jeg egentlig, jeg har ikke det inntrykket av Real Madrid heller, at de kan liksom entre i bana og inkassere tre poeng.
Nei.
Det virker for meg som at motstandere faktisk tror de kan ta deg.
Ja, definitivt.
Men så klarer de likevel å levere ganske sterkt da, og Valencia skuffer jo etter straffesparket her, vil jeg jo si da.
Altså en ting som jeg synes Real Madrid ikke har fått nok skryt for, er at de har bevist så ettertrykkelig som institusjon at det er større enn hvilken som helst fotballspiller i verden. Da Cristiano Ronaldo forlot den klubben, så begynte Real Madrid allerede å planlegge litt grann hvordan de skulle gå videre fra det. Ja, det tok litt tid, og de har på en måte måttet finne sin identitet på nytt, og de har... Altså Ramos-sagan og alle de tingene her. Altså de har vært mye Real Madrid også, men de har alltid vært klare på det at Real Madrid er størst, eventuelt Florentino Perez er størst. Barcelona har bygget så mye av sin moderne identitet på Lionel Messi, på at Messi sånn og Messi ditt og Messi datt, at da Lionel Messi egentlig utenfor deres plan bare forsvant, så virker det som Barcelona bare ramlet sammen som institusjon også, og sliter med å finne seg selv på ny. Ja, jeg tror de har riktig president i Joan Laporta, som kan gjenfinne noe av det, men de er mange, mange mil bak Real Madrid i det å faktisk gjenreise sin institusjon. Der synes jeg Real Madrid skal ha ekstremt mye skryt, og det er ingen som snakker om Cristiano Ronaldo, eller Sergio Ramos, eller Gareth Bale for så vidt, eller spillere som de har brukt mye penger på, slik som vi nettopp snakket om Coutinho, fordi Real Madrid som institusjon har klart å gå videre så effektivt, så kjapt og så mange ganger som følge av store endringer i klubben.
Real Madrid fikk en diskutabel straffe på stillingen 0-0 her. Det var vel Alderete i duell med Casemiro?
Ja.
I den anledningen så vil du, Petter, snakke om dommeren.
Ja, jeg vil det. En aldri så liten historie. For dommeroppsettet kom jo som alltid torsdag klokka 12.
Ja.
Klokka 14.12 så kom den første artikkelen. Og dette presenteres da som en nyhetsartikkel hos AS. Fokuserer på at det 4 år siden Hernández og Nández har dømt Real Madrid på hjemmebane. Der kommer første faktafeilen, by the way. Hva skjedde i den kampen der? Man skulle jo nesten tro at her var det skandale og ramaskrik og Madrid tatt det. Neida, den kampen vant Real Madrid 5-2 mot Real Sociedad. Dette var før vartida. Som sagt, han har dømt i 10 kamper siden det, 9 borte, og 1 på Valdebebas. Men Real Madrid spilte hvis ikke hjemme de da. Det har ikke noe å si det. Nei, det var på Bernabeu, han er tilbake igjen på nå. Ok, men hva skjedde i den kampen på Valdebebas da? Jo, de slo Villarreal 2-1 og ble seriemester. Og så trekker de selvfølgelig fram et par klassikoepisoder og en var-situasjon mot Atletico Madrid. Alt som går imot Real Madrid selvfølgelig. Og kom også med en lista med grandes hits på Alejandro og Hernández Hernández på feilene han har gjort. Ny dag, nye muligheter. Nå er det fredag. Nå er det Super Deporte, Valencia-basert avis. Nå skal de slå tilbake. Artikkelen åpner som følger. Hernández Hernández liker ikke Real Madrid, men han liker Valencia enda mindre. Og i disse to artiklene her så kommer det jo fram da som sagt at Hernández Hernández ikke har dømt Real Madrid på Santiago Bernabeu på 4 år, og siden da så har han dømt 10 kamper med Real Madrid involvert. AS trekker fram at Real Madrid kun har vunnet 5 av de, fordi det er 4 uavgjort av etapp. Super Deporte trekker selvfølgelig fram at Madrid kun har tapt 1 av de 10. Så kom det en ny artikkel litt senere på ettermiddagen fra Super Deporte. Cuidado, nå er maskineriet i hovedstaden i gang.
Oh, ja.
Her kommer konspirasjonsteoriene, som blir ytterligere beskrevet i en kronikk på lørdag, med alle avgjørelser som har gått i favør av Real Madrid de siste 4 årene. Og så starter jo kampen da. Og da er det altså horder av Twitter-kontoer som allerede har copy-pastet inn skjellsord, hva var det jeg sa, robo, arbitro de mierda, og så videre. Og de bare venter på en situasjon inni en av 16-meterne. Altså, de bare venter på det. Og så er det Casemiro og Alderete som kolliderer. En sånn subjektiv vurdering. Er det straffe? Er det ikke straffe? Dommer tar en avgjørelse. Og da hamrer de løs og spytter, fiker både til høyre og venstre. Dette er en 50-50-situasjon. Det er ikke en skandale. Det er en subjektiv dommeravgjørelse. Det kan dømmes, det kan ikke dømmes. Hernández Hernández velger å blåse ut fra sin posisjon. Blåser straffe til Real Madrid. Og da er Twitter-bærmen i gang. Åh, det er så typisk Real Madrid å få straffe på Bernabeu. Dette var den andre straffen de fikk denne sesongen. De ligger nederst av alle. De har fått 3 straffespark siden januar 2021. Det er færrest av alle. I løpet av samme tidsperiode så har motstanderne fått 9 straffespark. 9. Twitter koker. Mr. Julio, som er en ganske kjent Valencia-twitterer, han drar fram en forskningsrapport som viser at personer med dobbelt etternavn, sånn som Hernández Hernández, har større sjanse i prosent til å bli syk eller bli født med diverse diagnoser. Madrid-fansen mener det klingstraffe, Valencia mener at det er frispark til Alderete.
Men det foreslår at det er infest.
Og så kommer Valencia sin Twitter-konto, som de siste 250 dagene har vært en sensur-Twitter-konto som ikke har åpnet for at vanlige folk kan svare på tweetsene deres. Og skrive. Disse ranene i Madrid begynner å bli en vane, eller hva? Money heist? Eller Casa de Papel? Eller papirhuset, hvis du vil. Og så er det Santiago Canizares, da, stakkaren som har spilt for begge disse to klubbene, som sitter i Cadena Cope-studio og skal mene noe om dette her. Han mener at det å blåse straffe var feil, men at tweeten til Valencia er beklagelig. Og dermed så må han ut på Twitter etterpå, for det er Twitter-koke igjen!
Gerard Piqué retweetet for øvrig den Valencia.
Ja, ja, definitivt. Men jeg er ikke ferdig med Santiago Canizares. Fordi nå har jo han sagt at det ikke var straffe, men at Valencia har gjort noe feil. Så nå er han anti-madridista i Madrid, og han er Madrid-supporter i Valencia. Det var en kamp Canizares ikke kunne vinne. Og det er nøyaktig det samme med Hernández Hernández. Dette var en kamp han ikke kunne dømme riktig. Da Madrid fikk straffe, så brant de Valencia. Da Valencia fikk straffe, så brant de Madrid. Jeg er så glad for at de ikke er fotballdommer.
Og det var vår diskusjon om Real Madrid-Valencia. Villarreal Atletico endte 2-2. Her leder Atletico Madrid 1-0 etter at Angel Correa skåret fra 51 meter, og så snudde Villarreal kampen med mål av Pau Torres og Alberto Moreno, for Kondogbia utlignet, og der har du tre målskårere som ikke er målskårere. Skjønt, Alberto Moreno har jo faktisk 6 mål for Villarreal denne sesongen.
Ja, det er ganske sykt.
Etter å ha skåret 0 de siste 5 årene.
Men det som er interessant der, og det har jeg reflektert over litt før jeg hørte på The Spanish Football Podcast på vei innover, for de tok opp det samme liksom delvis poenget der. Altså, hva er egentlig Alberto Moreno? For han er ikke venstrebekk. Han er ikke venstreving. Han er ikke indre løper. Altså, han bare er der et eller annet sted ute til venstre noen ganger, så er han høyeste mann på banen, og så er han plutselig dobbeltdekning bakest opp i nian. Liksom.
Ja, han skårer jo som en spiss, faktisk, gjennombrudd inn i bakgrunnen.
Ja, ja.
Han er, han er tydeligvis klart å bli inspirert av Jules Condé, da. Altså, Condé har jo holdt på sånn i en par år nå, litt mindre nå de siste par, siste sesongen nå i hvert fall, men da han kom til Sevilla, du husker vel sikkert det, at jeg satt jo og lurte på hvilken posisjon er det han egentlig spiller, for han var jo overalt. Mm. Det er litt Alberto Moreno blitt, og det er kanskje det er det som er det forløsende med Alberto Moreno. Altså han var veldig god som ung gutt i Sevilla, og så ramlet han sammen egentlig i Liverpool, og egentlig bare ramlet fra opphold til opphold virker det som nesten. Han var ute på fotballbanen, hvilken posisjon spiller du? Nei, jeg spiller fotball.
Litt synd at Angel Correa ikke skåret fra 1,5 meter lenger bak, eller sånn at det var fra egen banale. Det
var litt David Beckham 96 mot Wimbledon det der.
Tok lang tid fra ballen forlot foten altså, til han var i mål. Tok så lang tid at Jonas rakk å bli frisk fra COVID-19 fra skuddeka til ballen var i mål. Herlig scoring. Observant, Correa.
Ja, observant. Jo, men det hadde han fått beskjed av Simeone. Ja, han hadde gitt beskjed om at Rolig står langt ute, så hvis vi vinner ballen høyt eller inne på egen halvdel, kikk opp og se om han står langt ute. Det skjedde jo det omvendte oppgjøret også, ikke nødvendigvis på samme måte, men det er jo en litt for offensiv Rolig som skal ut og hente i stedet for å bli stående. Og det samme skjedde jo da Villarreal, der tok jeg feil igjen. Jeg sa jo at oppturen til Villarreal kom til å fortsette med Sporting Gijón, og så kom nedturen mot Atletico Madrid. De røk jo ut mot Sporting Gijón.
Jeg advarte deg mot
den. Ja, du gjorde det, men ulv, jeg hører ikke på deg lenger når det gjelder Villarreal. Uros Georgievic sin utligning var jo også, altså han dempet ballen på brystet, og så banket han i mål på volley fra 25, litt skrått ut etter høyre, fordi Rolig hadde beveget seg vekk fra der han egentlig burde vært.
Angel Correa hadde jo en annen her også, som han ble tatt i offside på, hvor han stod med ryggen til å klakke ballen i mål. Og det var vel kommentator Endre Olav Osnes som sa det at var det han som sa det, eller leste det på Discord, at hvis han hadde skåret der, så kunne han bare legge opp, for da hadde han skåret de to beste målene i sin karriere uansett. Altså, det var jo...
Men det flyter godt for han for tida, da. To mål i kampen i forveien mot Rayo, og ny kontrakt nå, ja, som er kjempefortjent.
Ja, men det skal flyte godt for ham nå i kanskje en serierunde eller to til, og så skal du ikke høre om han resten av sesongen.
Ja. Ja, det er sant.
Det er to spillere som har en La Liga-rekord på 2000-tallet. Altså dette århundre, eventuelt årtusene. De har skåret i 37 kamper, og lagere deres har ikke tatt noen. Det er Angel Correa, og... Det er et veldig åpent spørsmål, men...
Jeg tror jeg vet det. Vet du
det? Nei, jeg vet ikke. Kjøp på det.
Ja, men jeg vil gjerne at Jonas skal si det. Vi vil at du skal si det, Jonas.
Spiller som har skåret, men...
Han har skåret i 37 forskjellige kamper i La Liga,
ja.
Og lagene har ikke tatt noen av dem.
Ja, på rad, sant? Altså... Ja, altså, i strekk.
Det er tydeligvis...
Altså, det er de 37 kamperne de har skåret i. Altså, de har skåret flere mål, men de har skåret i kamper.
Ja, det er alle kamperne de har skåret i.
I La Liga.
Mm.
Nei, jeg vet ikke om det her er det.
Ja, tenk deg litt om.
Er det... Si klubb, da.
Ja. Du dissa han i forrige episode.
Hvem er det ikke disser da?
Den
aktuelt størst, Barcelona. Det var derfor du disser
den største hakkekyllingen din ved siden av Nordin Amrabat.
Alvaro Morata?
Riktig.
Ok.
Vi kan Atletico Madrid har møstet 12 poeng i kampen de har ledet.
Og tallet er 12. De har sluppet inn mål i 12 av 12 bortekamper denne sesongen også. Det er første gang siden 93-94.
Oi.
gjennom hele forrige sesong så tappte de 6 poeng til sammen i kamper de leder. Nå har de altså dobbelt så mange. Og så er det snakk om å hente Vass, som erstattet for Trippier, tydeligvis.
Ja,
ja. Jeg skal i hvert fall inn... Det er jo, jeg så at Valencia hadde fått en bot nå på, hvor mye var det da på? 3000 euro eller noe sånt nå for et eller annet de hadde klart å gjøre, eller for å kritisere dommeren, tror jeg. Selvfølgelig må de selge Vass, de må jo finansiere den bota sin, så det er ikke rart at de skal det. Jeg leste at Valencia på sin side hadde fått tilbud om å signere Nemanja Radoya som erstatter for Daniel Vass, for jævelskapet kan jo ikke ta noen slutt i, på Mestalla.
Ok, så de skal hente fjerde valget til lillebror i byen?
Yeah. This is how we've arrived, Petter. Det er, det, så ille er det. Men det er vel fordi at jeg tror Vass og Radoya har samme agent. Så det er liksom åpenbart at ok, vi kan selge han, og da kan dere få han.
Med hvordan runden spiller, hvem har nummer 3?
Tror det var Petter, ja. Eller vil du ha nummer 2?
Gi meg litt tid til å erindre hvem jeg nominerte.
Han marsjerte inn en scoring.
Ja.
Ja, 3 eller 2.
Ja, jeg kan ta Roberto Soldado, jeg.
Ja.
Og det er jo ikke, ikke nødvendigvis fordi han var så fryktelig god. Men altså, han er jo en mann som sørger for at Levante er et lag som er litt kult å følge. For Roberto Soldado, han er så sint iblant, egentlig stort sett hele tiden. Han ser ut som en skilpadde på steroider når han går etter dommer. Altså, han er altså så sint at han rister. Altså når han går og protesterer, denne gangen så klarte han jo faktisk å få det fra benken. Men han sendte jo Levante i ledelsen, og han ble jo da den tredje spilleren i La Liga-historien som har skåret for 7 forskjellige klubber. Og da skal han inn på en sånn lista, synes jeg. Den uke han klarer det.
Nummer 2.
For øvrig, bare så jeg har tatt, han nevnte, det nevnes i spansk press at Valencia og Atletico Madrid kan gjennomføre en byttehandel, muligens, at Daniel Vass...
Sime?
Nei, Daniel Vass går til Atletico Madrid, og Hector Herrera går andre veien. Det nevnes. Uansett, nummer 2, det er jo han, jo... han burde jo vært nesten på den lista her hver eneste uke, virker det som nå. Men Vinicius Junior, og jeg vet at vi har vel, i hvert fall jeg og Petter har byttet på å være kritiske. Petter flyttet av konseptet, og jeg fordi at jeg rett og slett ikke hadde trodd at Vinicius skulle bli så god som han har blitt, men nå er han... Ligans nest beste spiller, og den beste spilleren spiller i samme klubb som ham, og er gjerne en av han assisterer, eller blir assistert av, Karim Benzema. Jeg leste en artikkel før vi skulle på her i dag, om Vinicius Junior, som hadde hatt en intern konkurranse, at han har blitt utfordret av menneskene rundt seg, på hvor mange mål han skulle score den sesongen. 12 mål ba de ham om å score. Han har 14 nå, han. Og 12 av de scoringene har kommet i La Liga. Så han har overgått seg selv. 12 er for øvrig også et interessant tall, for han har 12 spesialister som nå jobber for ham, som han har ansatt for å, liksom, at han skal ha alle mulige ting. Og det er en, hold dere fast, han har en, det som kalles en manager, altså sikkert en person som tar vare på ham. Han har 2 assisterende managere ved siden av denne manageren.
Tar de vare på assistentene de da, eller?
Jeg vet ikke, Søren,
ja.
Han er i hvert fall en kommunikasjonsmanager, altså en som en pressesjef. Han er en som er ansvarlig for logistikk. Han har 1 kokk, han er 1 fysioterapeut, han har en sjåfør, og han er 4 profesjonelle som er dedikert til å jobbe med hans veldedighetsprosjekt, som er Instituto Vini Junior. Så han har bare tydeligvis, uten at vi har fått det med oss, bare endret livet sitt han før denne sesongen her. Så all honnør til andreplass Vinicius Junior og hans 12 disipler.
Ja, runden spiller i Elche, spiller Pere Mia. Vi har endelig muligheten til å kåre en spiller som spilte mandag kveld til runden spiller.
Det var jo derfor vi valgte å spille inn i dag.
Ja, ja, vi visste at det kom til å bli spilt en god kamp av en enkel spiller mandag kveld, og dermed utsatte vi innspilling. Pere Mia skåret 2 mål i løpet av åpningskvarteret mot Espanyol, og sørget for at Elche vant borte. Han er katalansk, og har skåret både på kamp nå og Cornellà El Prat eller RCDE-stadion denne sesongen mot de 2 store katalanske klubbene. Da er det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. La Liga Locura.
Jeg kan begynne.
Begynn du.
Gjør det.
Apropos Real Betis sin Twitter-klaging om dommere og sånne ting, så låner jeg noen interessante stats fra Fran Martinez på Twitter. At La Liga en direkto. Følger ikke han?
Jep.
Ja. Det er ganske interessant at Betis er det laget som har fått flest røde kort i løpet av de siste tre sesongene med 21. Og i løpet av denne perioden så har 9 lag laget flere frispark enn Betis. Og Betis har fått rødt kort på hvert 59. frispark de laget. Til sammenligning får lag som Real Madrid rødt kort ved hvert 170. frispark. Sevilla får rødt kort ved hvert 210. frispark. Atletico får rødt kort ved hvert 246. frispark. Og Betis altså på hvert 59. Det er ganske utrolig. Ingen får flere frispark enn Nabil Fekir. Likevel så har han selv fått 20 gule og 3 røde kort i den perioden han har spilt i Spania. Og ingen lag har fått flere VAR-avgjørelser i sin disfavør enn Betis. 5 ganger så har VAR grepet inn til fordel for Betis sin motstander. Kan jo på en måte skjønne, basert bare ut sånn fra statistikk, at over tid så blir jeg litt sure.
Ja, og så er det kanskje også grunn til kanskje litt sånn bekymring da, for Betis, som gjør at de føler at de er nødt til å bry seg med fjerne noe og vise at nå er det nok. Med tanke på at Medina Cantalejo, som er den nye dommersjefen, har blitt observert gjentatte ganger på Ramón Sánchez Pizjuán.
Han er Sevilla-supporter. Så du skal ikke... Du gleder deg til å framføre en sånn ny runde med avisen i Spania om han også?
Men det er greit nok, tal er jo en ting. Kanskje de skal lære seg å takle bedre, takle ryddigere, takle mindre ufint.
Ja. Jo, men det er interessante tall, definitivt, men det slår meg litt som at, la oss si at du har et problembarn på skolen som har havnet hos rektor 14 ganger, og så er det et annet barn som bare har havnet der en gang, og så sier han, å, det er så urettferdig, for jeg har havnet hos rektor 14 ganger. Ja, men du fortjente å havne hos rektor 14 ganger. Det har ikke han andre gjort, derfor har ikke han vært hos rektor.
Hvem er neste lokore?
Jeg kan fortsette på det, fordi vi kaller jo podcasten for La Liga Loka. Og så er spørsmålet, hva er egentlig La Liga Loka for øyeblikket? Fordi som Marka poengterer her nå, det spilles en annen sånn parallell liga ved siden av fotballligaen nå, og det er Twitterligaen. Fordi i større og større grad, vi har jo tatt opp dette her før, Marka definerer det som noe helt nytt. Det er det jo ikke. Dette har pågått en stund med Atletico Madrid som skriver på Twitter at de ikke vet hva hens er. Og så kontra dommersjefen med, nei, men kanskje dere skulle stilt opp på det seminaret vi inviterte dere til.
Du har fått jævlig nok til å høre det slett av sutringen til lag på Twitter.
Nei, ikke nødvendigvis. Nei, men jeg synes det er interessant, fordi vi har vært innom Valencia, som har vært ute. Vi har vært innom Betis, som har vært ute. Da har jo Claudio Bravo, som sitter hjemme i korona-isolasjon, og har jo også sagt at det kom en artikkel fra Al Final de la Palmera, som er Betis-seksjonen i Diario de Sevilla, som skriver at nå kan Betis vente seg den bota utifra hvordan reglementet er. Og så skriver Claudio Bravo, er ikke det bedre at de bruker de pengene på å liksom, gjøre dommerne litt bedre da, i stedet for å bøtelegge oss for å si sannheten? Så han har vært ute og meldt. Valencia og Real Betis, som sagt, forrige helg, til og med Un Club Senior, kanskje den mest seniore av alle Real Sociedad, som bare legger ut en tweet med et videoklipp med penalti i expulsion, punto, med den der Alexander Isak på vei gjennom. Ja, ja. Selv de har begynt. Og så har du denne, kaller det litt sånn krangelen da, som ble overført på sosiale medier og pressekonferanse mellom Unai Emery og Gerard Piqué på søndagkvelden, der Piqué da har løftet opp denne Valencia-tweeten og skapt liksom enda mer brann i det teltet der. Og det får jo Emery spørsmål om, altså liksom hva synes han om dette her, og han svarer jo at nei, jeg synes at det er rart, at det er underlig og det er trist at Piqué lurer folk, fordi da han var her og spilte fotball for noen måneder siden, så fikk ikke han straffe imot seg på noe som er klar og tydelig hens, og nå skal han liksom lure folk til å tro at liksom alt er en konspirasjonsteori og så videre. Dette er jo på grunn av at Villarreal da får en scoring annullert på grunn av at Dani Parejo kanskje eller kanskje ikke er borte i ballen med hånda. Og Piqué svarer jo samtidig, han svarer jo på dette her da, altså, og det sier en person som selv 3 år etter klager på dommeren dette 1-6-tapet. La det gå nå, oh nei. Ja, det er galskap.
Jonas?
Ja, jeg er litt mellom to lokora, så jeg er litt usikker på hvilken jeg har lyst til å gå for.
Ta den beste, du.
Jeg synes det der banterlaget mitt i Barcelona var ganske bra, for det skapte mye debatt på Twitter. Men jeg, vi kan ta sikkert det som en episode, for eksempel på fotball-TV, om det verste Barcelona-laget noensinne. Mm. Så jeg tar heller Gerard Piqué, som jeg synes... han hadde en finurlig og morsom greie på sosiale medier nå, hvor var det vel Lluís Canut på katalansk TV, som meldte veldig hardt om hvor mye penger Gerard Piqué og en del andre spillere tjente. Nå er jeg bare litt usikker på om det han skulle frem til, om det var det de tjente i... det var det de tjente i året.
Og det som var hovedpoenget han så var at nei, det er ikke Coutinho som tjener mest. Nei, det er ikke om til tid. Nei.
Riktig, for han hadde da lagt ved hvor mye Gerard Piqué blant annet tjente i året. Han mente at Gerard Piqué tjente 28 millioner euro i året, som var jo da en helt hinsides stor sum. Gerard Piqué gjorde jo det eneste rette. Han la ut lønnsslippen sin for halve sesongen, altså hvor mye han hadde tjent dette halvåret, og la rett og slett det ut på sosiale medier, som da var 2,3 millioner euro, og skrev at dette her er 50% av det jeg tjente, som er registrert 30. desember. Respekter deg selv litt, det var liksom det han skrev til denne journalisten. Så jeg synes, er det The Wire, Magnar? Den der, if you come at the king, you best not miss. Er det ikke det Omar sier i løpet av den?
Han kan ha sagt det. Jeg husker ikke sitatet.
Tror det er han som sier det, come at the king, best not miss? Så her var det noen som åpenbart prøvde seg på kongen, og fikk så hatten passet.
Vi hadde tippekamp denne helgen. Det var Villarreal Atletico Madrid som endte 2-2. Angel Correa, første målskårer. Jeg hadde 1-2. Gerard Moreno som første målskårer gir meg 0 poeng. Jonas hadde 3-1 med Trigueros som første målskårer. Det gir også 0 poeng. Petter hadde 1-2 med Angel Correa som første målskårer. Det er 2 poeng. Jeg har 22, Petter har 15 og Jonas har 13. Jeg er usikker på hva som er neste kamp.
Det må jo nesten bli helt klassiker da, med tanke på at det er en ekstremt liten og lite innholdsrik La Liga-runde til helga på grunn av Superkoppen.
Er det Barcelona eller Real Madrid som har oppført hjemme?
Barcelona
hjemme. Har du sagt for det, Petter, at det er en innholdsløs kamp eller runde som kommer nå til helga? Mhm. Altså, jeg synes
ikke inn oss løs, men inn oss fattig.
Valencia-Sevilla er ikke så dum da.
Hæ?
Er det ikke Valencia-Sevilla til her det?
Nei, det er neste onsdag 19. Det er en La Liga-kamp i helga, det er Elche-Villarreal, så er det et par køppkamper.
Elche-Villarreal, glemme til episoden. Ja, nå har vi Superkoppa da, men vi skal gå Elche-Villarreal i sommene.
Kamp for kamp. Nei, minutt for minutt.
Det blir en tung episode neste.
Eirik. Koren, du må komme i studio.
Ja.
Barcelona-Real Madrid. Onsdag kveld i Supercup. Jeg sier 1-2 og Luke de Jong.
Ja, jeg hadde 1-2.
Og Luke de Jong.
Nei, alldeles ikke Luke de Jong. Han setter inn utligning av han. Men hvem er det som sender Real Madrid i ledelsen? Jo, det er jo selvfølgelig Karim Benzema.
Mm-hmm. Og Jonas...
Det er liksom her, jeg synes alle lagene som snakker om denne cupen her, altså er ute og kritiserer det. Jeg så at Raul Garcia var jo
at det skal være i Saudi-Arabia, ja.
Raul Garcia holdt ikke tilbake, ass. Han var sånn, altså, hva er det vi driver på med her, liksom? Hvorfor er vi Saudi-Arabia spiller denne tulleturneringen her? Det er basically det han sa.
Ja, at man forleter liksom publikummet som går
veka
etter veka, og Victor Hallene skriver til oss på en skala fra 1 til 1000, hvor håpløst er det med Superkoppa i Qatar? Og der sier jeg 1000, men også er i Saudi-Arabia, jeg sier 1000 på den også.
Ja.
Ja, nei, jeg er med på 1000, jeg også. Men jeg, ettersom dette her er i Saudi-Arabia, og ettersom det er Superkoppa, og Real Madrid har andre ting å fokusere på, så tror jeg faktisk Barcelona vinner. Så jeg går for 2-1, jeg.
Og Luke de Jong.
Nei, jeg går for jeg går for Ferran Jot glad, jeg.
Jot.
Ja. Blir du Jot glad hvis
Jeg blir Jot glad hvis han skårer.
Da vi ferdig.
Hei.
Tuss.
Kan ikke bare si noe?
Nei, nå, men drev på i øve en time og ti minutter.
Patreon.com/LaLigaLoca. Der er det faktisk halvsesongens lag, og de fortjener bedre 11 som ligger ute. Pluss Skråblikk, pluss Charla, pluss Oddstips, pluss mer. Pluss gå inn og gi oss pengene dine!
Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da!